Broers en susters, almal wat hier aanwesig is, almal wat via die internet saam met ons kyk en luister, aan u almal hartlik welkom, is 'n voorreg om mekaar te sien. Die hoë hemel rond vertel met blye mond Gods heerlikheid en eer, dis wat die natuur doen en dis wat ons ook vandag saam hier mag doen. Ons bid dat die Heer ons ryklik sal seën. Ek hou aan u voor die afkondigings namens die kerkraad. Die bediening van die doop aan twee verbondskinders sal vanoggend in 'n tweede erediens plaasvind en dit begin om 10:45. Die diakens vergader as die Here wil môre aand. Dan wat die kollektes betref, die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En volgende week se kollekte vir die diens van barmhartigheid word in die besonder aanbeveel. Dan het ons ook die afkondigings van die VGK Pretoria Maranatha. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir huis Amandelboom. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. En dan vergader die kerkraad met die diakens, as die Here wil, dinsdag aand om 7:00. Dit dan die afkondigings. Ons wil in antwoord op die groet van die Here saam sing uit Psalm 19. In die preek sal dit in besonder gaan oor die heerlikheid van die Here en ons wil daarvan sing Psalm 19 vers 1. Kom ons verhef nou ons harte tot God en dan begin ons hierdie erediens staande. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet hy die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons wil luister na die wet van die Here wat hy gegee het as riglyn vir die lewe van elke dag. En ons wil daarop antwoord deur verder te sing uit Psalm 19 daarvan die verse 4 en 7. Ek lees vir u die wet soos wat ons dit vind in Deuteronomium 5 vanaf vers 4. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag vir jou geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou diensknegg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder. Soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie jou naaste se na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Gemeente, laat ons saam die Here aanroep in ons gebed. Here, onse Vader in die hemel, sowel in die natuur as in u woord, in u wet, sien ons u heerlikheid. Die natuur verkondig u heerlikheid woordeloos. Ons kan maar net om ons heen kyk. Ons kan maar net voel die wisseling van die seisoene. Maar ook u wet, wat ons so pas gelees het, wat u afgekondig het, omring met vuur vanaf die berg. Daar die wet vertel vir ons wie u is. En die hele woord wat ons net hierna wil oopmaak, is een groot getuienis, openbaring, van begin tot einde, van u naam. En Vader, u doen dit, u openbaar u self, sodat mens en dier en alle ander skepsele u sal prys, u die lof sal gee wat u toekom. En die skepping doen dit, vir sover ons dit nie vervuil en besoedel het nie. Die skepping doen dit vanself, maar ons moet geleer word. Ons wat gemaak is om u te prys, ons moet dit weer leer. En dis 'n pynlike leerproses. Want ons lewe vir onsself. Dis hoe ons na die sondeval in mekaar sit. Wat dink mense van my? Hoe kan ek myself beter voorgee? Hoe kan ek maak dat mense meer van my hou? Here, leer ons die regte fokus. Ons dankie dat u ons vanmôre hier by mekaar bring. Ons dankie vir ons broers en susters wat via die internet met ons saam luister en saam kyk. En u ken die verlange van ons hart. Die verlange om weer voltallig te wees. Vader, wil u dit spoedig skenk. Ons bid vir mense wat besmet word met die COVID-19. En het kom nou selfs in ons eie omgewing, hier baie naby ons. In kerke ook om ons heen, gebeur dit al. Ons bid vir ons lidmate wat in die mediese sfeer werk, wat met hierdie pasiënte ook te make kry, wat baie meer nog as anders met die dood te make kry. En wat dit aan hulle doen. En hoe dit hulle beïnvloed. U weet dat hulle dalk ook met bekommernis of selfs vrees hulle werk doen. Vader, ons bid dat U hulle met U engele sal omring. En dat hulle lewe en hulle arbeid 'n getuienis mag wees. Van die liefde van Christus wat siekes gesond gemaak het en dooies uit die graf opgewek het. Ons bid vir ons regering dat U hulle baie wysheid sal gee. Dat hulle goeie besluite sal maak. Besluite wat nie hulle eie belange of dalk selfs hulle eie sakke dien nie. Maar wat die belange dien van die burgers, van die opbou van die land, maak nie saak wat se kleur, of ras, of taal, of kultuur nie. Vader, help ons ook in hierdie tyd om ons owerheid te respekteer. U ken die aanslag wat op ons afkom in hierdie verband. Die aanslag om neerhalend van ons owerheid te begin praat. Om hulle te begin spot. Om 'n gek van hulle te maak. Vader, bewaar ons daarvan. Laat ons met eerbied oor hulle praat, sonder om in die ander uiterste te verval, en dit is om eenvoudig te aanvaar wat hulle doen sonder kritiek. Maak ons wys daarin. Vader, seën die opening van die woord nou, gee ons die verligting van die gees. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. In verband met die preek aan die hand van Sondag 36 wil ons saam lees uit die woord van die Here. U sal merk, ek praat nooit daarvan dat die katechismus die teks is nie, want die skrif bly ons teks, maar die preek sal wees aan die hand van wat ons bely. En ons wil twee gedeeltes lees. Die eerste is uit Eksodus 33 en 34. Eksodus 33 vanaf vers 12. Dan lees ons deur tot hoofstuk 34 vers 10. Die Here was Moses was op die berg by die Here, al die instruksies gekry oor hoe die tabernakel gemaak moet word en die diens aan die Here ingerig moet word en dan sondig die volk met die goue kalf en dan tel ons die draad op by hoofstuk 33 vers 12. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek. Maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan toch u weer bekend, dat ek u kan ken. Sodat ek genade in uw oë kan vind. En bedink toch dat hierdie nasie uw volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in uw oë gevind het, ek, en uw volk. Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en uw volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen. Want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my toch u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Toe die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was wat jy verbrysel het. Nou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinaï en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen klein vee of beeste teen die berg wei nie. Toe het hy 2 kliptafels gekap soos die eerstes. En Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim soos die Here hom beveel het en die 2 kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan het hy geroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in die oog gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek, want dit is hardnekkige volk. Maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as 'n erfdeel. Toe antwoord hy, kyk, ek sluit 'n verbond. Voor jou hele volk sal ek wonders doen soos daar op die hele aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk van die Here kan sien. Want verskriklik is dit wat ek aan jou gaan doen. En dan blaai ons in die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Johannes, die gebed van die Here Jesus, Johannes 17, ons lees daar die eerste 5 verse. Johannes 17 vanaf vers 1, Dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Tot sover ons skriflesing, kom ons sing van hierdie heerlikheid wat die Here aan sy seun gegee het, Psalm 110. Dit is saam met Psalm 2, die 2 psalms wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word, en ons sing daar die vers 1 en 2. Sondag 36 van die Heidelbergse Katechismus, ons het gekom by die derde gebod, en dis dan ook die vraag, wat eis die derde gebod? En die antwoord luister soos volg. Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed, of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of te toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer of te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. So lui die derde gebod. Nou die woord wat met ydelik vertaal is, beteken nietig, ligtelik, lig. Letterlik staan daar is eintlik, jy mag die naam van die Here jou God nie ligtelik optel of ophef nie. Mens sou dit kon vergelyk met een van daardie mooi gekleurde ballonne waarop woorde geskrywe staan. Jy blaas daardie ballon op, en wanneer jy dit opgeblaas het, dan staan daar opgeskrywe Here, Jahwe. En jy hou dit in die lug. Maar wanneer die mense daarop afkom, dan barst dit. Leeg, is weg. Maar die Here waarsku ons baie ernstig in die derde gebod, om die waarheid te sê, hy dreig selfs, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie, dat ons nie ligtelik met sy naam mag omgaan nie. Dat ons nie ligtelik met homself mag omgaan nie. Want die Here is nie lig nie, die Here is nie 'n liggewig nie. Nou die teenoorgestelde van lig is swaar. En ook hiervoor het die Ou Testament 'n woord, 'n belangrike woord. Iemand die mag gerus kan memoriseer, en die woord is kavoot. Kavoot dui letterlik op iets wat swaar is. Dink aan Absalom, wat een keer per jaar sy hoof laat skeer het, omdat sy hare so swaar geword het. En dan word ons selfs vir ons vertel hoeveel sy hare geweeg het, in 2 Samuel 14. Dink ook aan Moses, wie sy hande wat hy in die lug moes hou terwyl die Israeliete teen die Amalekiete geveg het. En sy hande het vir hom te swaar geword. Eksodus 17. Ook sonde kan vir ons 'n swaar las word, soos wat ons lees in Psalm 38 vers 5, want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. Of 'n taak, of 'n amp kan swaar op iemand druk. Moses se skoonpa sê vir hom, jy sal heeltemal uitgeput raak, want die saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Eksodus 18. Maar behalwe die meer letterlike betekenis, is daar ook die afgeleide betekenis. Iets wat zwaar is, het gewig. En is dus gewichtig. Of anders gesê, so iets of so iemand is indrukwekkend. Hy verdien respek, hy ontvang eer. Die sprekendse voorbeeld hiervan vind ons waarskynlik in die vijfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. En dan staan daar letterlik kavoot. Gee aan jou pa en jou ma en allemaal wat oor jou gestel is, die gewig, die respek, die eer wat hulle toekom. Nou, dis in hierdie betekenis wat daar ook van die Here gepraat word. Jy mag die naam van die Here jou God nie ligtelik optel nie, want die Here is geen liggewig nie, hy is 'n swaar gewig. Hy is kavoot, hy is gewigtig, hy is indrukwekkend. En hy verdien daarom ook kavoot, eer en heerlikheid. Here sê self in 1 Samuel 2 vers 30, die wat my eer, sal ek eer. Maar die wat my veracht, sal verachtelik wees. Of letterlik, die wat aan my die gewig toeken wat my toekom, aan hom sal ek gewig gee. Maar die wat lichtelik met my omgaan, sal self as 'n liggewig gereken word. En dis precies waar oor die derde gebod gaan. Ons mag nie lichtelik met die Here se naam, met homself, onthou, naam en persoon in die Bybel is een en dieselfde ding. Ons mag nie lichtelik met die Here omgaan nie. Hy het gewig. En daarom verdien hy ons eer. Prachtig vind ons dit in Psalm 29, wat ons ook na die preek saam sal sing, eers in vers 1, gee aan die Here o hemelinge, gee aan die Here eer, kavoot, en sterkte. Vers 2, gee aan die Here die eer, kavoot, van sy naam. En dan vers 9, die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kal, maar in sy paleis sê elkeen, heerlikheid, kavoot. Die Here se naam is heerlikheid en hy verdien alle eer. Dis ten diepste waaroor dit gaan in die derde gebod. Die Here se naam is heerlikheid en hy verdien alle eer. Nou wil ek u vra om saam met my te blaai na Romeine 9. Romeine 9 tot 11 is een machtige uiteensetting van Paulus oor die posisie van Israel en hoe ons as gelowiges deur Godse uitverkiesing deel het aan daar die Israel. En dan lees ons in vers 4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes. Nou, al die dinge verwys terug na die Ou Testament. Nou, wat die Here in die Ou Testament aan sy volk gegee het. En het gaan vir my daar die woordjie heerlikheid. In Grieks word het weergegee met doxa. Dis die Ou Testamentiese kavoot. Dus saam met kavoot, Hebreeus, kan jy ook maar hierdie woordjie onthou, die Griekse doxa. En wat bedoel Paulus precies as hy sê dat aan Israel die heerlikheid behoort het? Wel, om dit te verstaan moet ons teruggaan na die Ou Testament. So werk dit altyd in die skrif. Om die Nuwe Testament te verstaan moet ons terug na die Ouwe. Nou in Exodus 3, die geskiedenis van die brandende doringstruik, maak die Heer homself aan Moses bekend, Yahweh. En met daar die naam gaan Moses op pad na Egypte. Die Heer verbind homself met daar die naam aan sy volk, aan Israel, en hy red hulle uit die slawehuis van Egypte. Wanneer hulle enkele maande daarna by die berg Sinaï aankom, dan mag die volk daar die kavoot, die heerlijkheid van die Here sien. Ons lees daarvan in Exodus 24 vers 17. En die verskyning van die Here se heerlijkheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En daar op die berg beloof die Here aan Moses dat hy met sy heerlijkheid, met sy kavoot by die volk wil woon. Daar in die tabernakel wat Moses moet oprig. Exodus 29, en daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, en die tent sal deur my heerlijkheid geheilig word. Dus met sy heerlijkheid, met sy indrukwekkende majesteit, wil Yahweh by sy volk woon. Dis nie een of ander liggewig wat aanbied om by Israel te kom woon nie. Dis Yahweh, dis die swaargewig, die heerlike, die godvol majesteit. Wat 'n pragtige boodskap vir Israel. Want terwyl Moses nog daar bo op die berg is, en terwyl die Here nog presies vir hom wys hoe die tabernakel gemaak moet word en die diens aan hom ingerig moet word, sondig die volk met die goue kalf. Nog voordat die Here die tabernakel met sy heerlikheid kan vul, is die verbond stikkend. En dan sê die Here, hy gaan nie meer saam met die volk trek nie. Moses moet maar die volk lei. Die Here sal 'n engel stuur om voor die volk uit te trek. En dan sien ons vir Moses in aksie kom, in die gedeelte wat ons saam gelees het. Moses pleit vir die volk. Hy wil so graag hê dat die genade wat die Here aan hom bewys het, ook aan die volk te beurt sal val. Tot twee keer toe in Exodus 33 vers 16 praat Moses van ek en u volk. Hy tree op ten dienste van die volk. En wanneer die Here homself dan deur Moses laat vermurwe, vers 17, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, dan is Moses nog nie tevrede nie. Hy vra nog meer, hy gaan nog een stap verder. Hy soek 'n bewys van Godse teenwoordigheid. Laat my toch u heerlikheid, u kavoot sien, vers 18. Want eers as die heerlikheid van die Here weer by sy volk woon, eers as die Here bewys gee dat hy daar is by hulle, eers dan is die verhouding weer herstel, en eers dan maak dit sin om weer verder te trek na die beloofde land. Nou antwoord die Here in vers 19, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Dubbelpunt, en dan volg die naam. Ek sal genadig wees oor wie ek genadig wil wees en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dis die naam van die Here. Genade en ontferming. En dan doen die Here vervolgens in Exodus 34 vers 5 tot 7 presies wat hy vir Moses beloof het. Hy openbaar homself nog voller as wat hy in hoofstuk 33 gedoen het. Hy roep sy eie naam uit. Dit is belangrik dat ons dit sien. Dit is nie Moses wat die naam van die Here uitroep nie. Die Here doen dit self. Here, Here, Yahweh, Yahweh, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Prachtig! Ons vind hier een van die hoogtepunte in die geskiedenis van Godse self openbaar. Israel, ek sal met jou saamtrek. Ek sal in jou midde wees en ek doen dit in barmhartigheid en genade en langmoedigheid en goedertierenheid en in trou. Want net op hierdie manier kan die reis deur die woestyn tot 'n goeie einde kom. Yahweh, ek is beteken, ek is barmhartig, ek is genadig, ek is langmoedig, ek is goedertieren, ek is trou. Hierin lê die heerlikheid, die kavoot van die Here waarmee hy by sy volk wil woon. En is hier die heerlikheid wat vervolgens die tabernakel vul. Die boek Exodus sluit daarmee af in hoofstuk 40. Toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. En dan moet u saam met my die lyn volg. Want dieselfde gebeur later by die tempel. In die tyd van Salomo, 1 Konings 8 vers 11. En die priesters kom vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En Esegiel sien dieselfde in sy visioen van die nuwe tempel, Esegiel 43. En kyk die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant af gekom. En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort en kyk die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En as ons nou nog 'n stap verder gaan, dan kom dit tot 'n hoogtepunt in Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. In Jesus Christus kom die heerlikheid van God meer intiem onder sy volk woon as wat ooit tevore die geval was. In sy lewe en werk op aarde het Jesus Christus die Vader verheerlik. Hy het aan hom die gewig gegee wat hom toekom. Die werk wat die Vader hom gegee het, het hy volbring, Johannes 17 vers 4. Die barmhartigheid en die genade en die langmoedigheid en die goedertierenheid en die trou wat so eie is aan die naam van God. Soos wat hy dit aan Moses op die berg geopenbaar het. Dit kom die mees heerlike na vore in die persoon en werk van Jesus Christus. En daarom bid Jesus ook tot die Vader. En nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het. Die kavoot van die Oud Testament, die heerlikheid van die Here in die Oud Testament, is die doxa, die heerlikheid van Jesus Christus in die Nuwe Testament. Dis die gewig, die grootheid, die eer wat die naam van God toekom. En hierdie eer het Christus aan sy Vader bewys. En deur sy werk is dit die eer wat Christus self ook verdien. En daarom kan ons oor die naam van die Here, oor die derde gebod nie praat sonder die naam van Jesus Christus nie. In die naam van Christus sien ons wie die Here werklik is, die genadige, die barmhartige, die verlosser van sy volk. Daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie, so getuig die apostels in Handelinge 4. En hy woon hier in ons midde. Sy naam is oor ons uitgeroep, meer nog, ons dra sy naam, ons is Christene. En net hierna in die tweede eredienste gaan ons twee kindertjies doop in die naam van die Here gaan oor hulle uitgespreek word. Hier onder ons, in die midde van die kerk, woon die heerlikheid, die kavoot, die doxa, die gewig van God. Ons moet baie diep hiervan deurdring wees. En ons moet goed hieroor nadink. En juist daarom staan die derde gebod reg hier in die middel van die kerk. Te maklik dink ons dat hierdie gebod in die eerste plek op die buitestanders, die ongelowiges van toepassing is, want dis mos hulle wat die Here se naam ydelik gebruik. Op die televisie, in die openbaar, Hulle is diegene wat kragwoorde van God se naam maak. Hulle is diegene wat OMG, oh my God, as uitroepe gebruik in advertensies. En dan kom die vraag by ons op, maar hoe moet ons nou reageer? Moet ons die televisie afsit? Moet ek iets vir die persoon sê wat in my aanwesigheid die naam van die Here misbruik? Is nie onbelangrike vraag nie. Maar hiermee is ons nog maar op die rand, op die periferie van hierdie gebod. Want die derde gebod het nie in die eerste plek te maak met die buitestanders nie. Het is hier in ons midde, in die kerk, dat die derde gebod werkelijk spannend begin raak. Het is onder die christene dat hierdie gebod spannend raak, want het is hulle wat die naam van die Here ken of behoort te ken. Mense wat God se naam nie ken nie, kan dit moeiliker ydelik gebruik as die christen wat God se naam nie net ken nie, maar dit self ook dra. Die derde gebod is juist daarom in die kerk so skerp en dringend, want hier woon God in sy heerlikheid. Die oortreding van die derde gebod vind plaas hier in die nagmaalstafel. As jy saam die nagmaal vier, maar as uit jou hele houding en uit jou dagelikse lewenswandel blyk, dat jy glad nie ernstig is daaroor nie. Jy het nie werklik behoefte om Christus te ontvang en sy wederkomst te verkondig nie. Toch neem jy maar deel, want anders gaan die mense praat en anders moet jy in jou lewe gaan krap en anders gaan mense begin vraag stel. Dis wat het beteken om Jesus se naam op te hef in die beker en in die brood, terwyl dit niks in jou lewe beteken nie. Dis leeg, dis is daar die ballon wat bars en is weg. Die oortreding van die derde gebod vind plaas tydens die huisbesoek. Wanneer die oudlinge vir jou vra oor jou persoonlike geloof en jy allerhande vroom praatjies praat oor die geloof hoe moeilik dit soms kan wees en hoe jy jou bes doen oor die genade van die Here, want tussen is dit nie 'n werklikheid in jou lewe nie. Dan lig jy die naam van die Here op, maar daardie naam is eintlik lug vir jou nietigheid. Die ballon bars en hy is weg. Die oortreding van die derde gebod is om baie woorde by die vroue of die mannevereniging of die jeugvereniging te praat. Mooie woorde oor jou geloof en jou geloofservaring, maar daarachter skuil 'n diep gat in jou lewe. Dan gebruik jy wel die naam van die Here, maar eintlik beteken hy nie so baie vir jou nie. Die oortreding van die derde gebod is om God se naam te gebruik wanneer jy 'n goeie jaar by die werk gehad het. Sê iemand vir jou, "Sjoe, maar dit het goed gegaan, hè?" Ja, ons is geseend. Maar natuurlik, het kom van bo af, is genade. Terwyl jy diep in jou hart ding, maar jy het eintlik goed gewerk. Dan misbruik jy God se naam om jou eie hoogmoed weg te steek. God se naam word maar net die vroom sousie waarin jy dit verpak. Die oortreding van die derde gebod is om vir jou kind te sê, jy moet nou mooi vir mama luister. En nie meer stout wees nie. Dit maak mama hartseer en maak die Here ook hartseer. Ja, dit maak die Here hartseer, maar op 'n ander manier as wat jy dit bedoel. Dit maak die Here hartseer en kwaad wanneer sy naam gebruik word as magsmiddel. As die stok agter die deur om die kind mee te slaan. Die oortreding van die derde gebod is om die naam van die Here te gebruik om jou wil en jou idees mee te regverdig. Die Here het vir my gewys, die Here het vir my gesê, ek moet dit of dat doen. Die Here wil ons nie hê dat ek die res van my lewe in hierdie ongelukkige huwelik moet wees nie. Of die Here eis dat my vrou en my kinders aan my gehoorsaam moet wees. Of God wil seker nie hê dat ek te my wil twee keer op 'n Sondag kerk toe moet gaan. Dan lig jy die naam van die Here op, maar in feite beteken daardie naam vir jou niks nie. Dis leeg, dis nietig. Broers en susters, alle moontlike praktyke wat ons verkoop in die naam van die Here of in die naam van Jesus Christus of in die naam van ons Christen wees. Alle praktyke en optrede wat ons legitimeer as iets wat goed is voor God en vir ons geloof, terwyl die werklikheid van ons lewens nie daarmee ooreenstem nie. Is oortreding van die derde gebod. Die Here haat dit om voor ons karretjie gespan te word. Hy het 'n gruwel daaraan as ons die pragtige uitstraling van sy naam misbruik vir ons eie doele om daardeur groter en beter en sterker en geloviger en vromer voor te kom. Die Here verdra dit nie dat ons van hom 'n liggewig maak vir ons eie voordeel nie. Ons moet daarom goed bekend wees met die geskiedenis van die Here se heerlikheid onder sy volk. Ons moet bekend wees met hierdie lyn deur die geskiedenis, tabernakel, tempel, nuwe tempel en uiteindelik Jesus Christus. En ons moet bekend wees met die naam wat onder ons woon, Here, Here, Yahweh, Yahweh, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Heerlik, wat 'n genade om in die teenwoordigheid van hierdie naam te mag lewe. Maar moenie die ander deel van daardie naam vergeet nie, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Die Here se heerlikheid, sy kavoot, sy doxa, onder ons is 'n vuur, broers en susters. Sy naam is 'n vuur van redding waarby ons mag skuil, waarby ons veilig is. Maar sy naam is ook 'n verterende vuur. Ons ken die uitdrukking, moenie met vuur speel nie. Laat ons daarom met groot eerbied en respek met die Here omgaan hier in die gemeente. Laat ons met hom omgaan. Ons is nie soos die Jode wat eenvoudig die naam van die Here maar weglaat en dit nie gebruik nie. Nee, laat ons dit gebruik. Maar laat ons lewens daarvan getuig dat sy naam nie net 'n sousie is om ons lewens mooi te laat lyk nie. Maar dat sy naam die naam is wat ons met eerbied en met vrees dra, ons huiwer om dit te doen. Omdat ons iets van sy heerlikheid verstaan en tog kan ons nie anders nie. Omdat ons weet dat daar geen ander naam onder die hemel is waardeur ons gered word nie. En kom ons gee aan daardie naam die gewig wat dit toekom. Soos wat ons nou gaan sing, die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kamer in sy paleis in sy kerk sê elkeen heerlikheid. Amen. Gemeente, kom ons sing van hierdie heerlikheid uit Psalm 29 vers 1 en 4. In ons gebed wil ons een aantal van ons broeders en susters aan die Here opdra. Ons wil bid vir suster Ingrid Pauls en haar gesin, wie se ma die afgelope week in Nederland oorlede is. Ons wil die Here dank vir 'n geslaagde skoueroperasie wat suster Marina Beyker ondergaan het. Suster Nies Bunk het haar tweede katarakoperasie ondergaan en dit was ook geslaagd. Broeder Cornel Meyer het 'n groot ooroperasie ondergaan wat ook goed gegaan het. En dan vanuit Maranatha wil ons suster Treinie van der Berg aan die Here opdra wat steeds sukkel met kanker in haar oor, wat eintlik weer opgevlam het. Ons wil haar aan die Here opdra. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons buig ons voor U neer. En ons wil aan U die eer gee wat U toekom. Ons wil, soos wat ons U leer ken vanuit die skrif, aan U die gewig gee. Die gewigtigheid, die eer, die heerlikheid, die respek wat U toekom. Vader, en dis is in die eerste plek 'n reddende, 'n verlossende gewigtigheid. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U heerlike naam op ons gelê het. En dat U dit net hierna in die doop ook op daardie twee jong kindertjies wil hê. Maar Vader, daarmee gaan 'n groot verantwoordelikheid gepaard. Die verantwoordelikheid in die eerste plek om U reg te leer ken. En vervolgens om in ons hele lewe, in al ons woorde en werke, aan U die eer te gee, wat pas by U. Leer ons, Here, wat gepas is. Vader, ons wil voor U troon bring die name van ons broeders en susters. Hulle wat siek is, of operasies ondergaan het. Ons dink aan broeder Daniel Snyder en suster Treinie van der Berg. Jong man, 'n ouer vrou al, maar wat altwee worstel met kanker. Ons wil vra dat U hulle genadig sal wees. Dat U hulle in hulle stryd en die pad wat hulle moet gaan, naby sal wees. Ons dink aan suster Beyker, suster Bunk, broeder Meyer, wat allemaal operasies ondergaan het. Dus dank U dat het geslaagd was, dat U die hande van die dokters geseën het. Vader, wil U aan hulle herstel gee, nuwe kragte. En gee geduld daar waar die herstel dalk lang vat. Vader, dan wil ons ook treuren aan U opdra, suster Ingrid Pauls, wie se ma oorlede is. Dankie dat sy 'n gelowige was. Dat ons van die oortuiging mag wees en in die geloof mag lewe dat sy van alle pyn bevry nou by U mag wees. Wil U die kinders en die kleinkinders troos met u genade, met u nabijheid, met de vertroosting wat waarby ons soms nie woorde het nie. En juist ook in een situasie waar hulle ver is, waar hulle nie by die begrafnis kan wees nie, Vader, wil u hulle nabij wees. Vader, ons wil vra dat u sal sien alle werk wat gedoen word om die naam, daar die heerlike naam van u self uit te dra. Nie net georganiseerd nie, maar ook in ons eie getuienis, daar waar ons kom, daar waar ons met ons maskers in die winkels en op die straat is, en nogtans getuig dat ons glo in die voorsienigheid, en in die bewarende hand, en in die sorg vir ons. Wil u wees met ons sendelinge, met hulle gesinne, wil u wees met evangeliste, die wat berading doen. Wil u wees met die sendingskommissie, die sendingsdeputate hier in Suid-Afrika en in Nederland, die kerkrade van die sendende kerke. Vader, allemaal wat so nou betrokke is by hierdie werk om die evangelie uit te dra, wees hulle genadig, geef wysheid, is mense wat met mekaar saamwerk, is mense aan wie die evangelie gebring word, en waar mense werk, is daar sonde, is daar gebreke, is daar gebrokenheid. Wees hulle allemaal genadig en help hulle. Vader, ons vra u seën oor die dag, wil u die tweede erediens net hierna sien, ook die middagdiens, en waar ons kan en mag, wil u ons laat opkom, en wil u ons blij maak met uw woord, en help ons om met daar die woord te gaan werk, in ons hele lewe. Ons bid u dit, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, u kan die collectes gee soos wat het afgekondig is, of daarvoor, daar is ook snapscans, codes daarvoor, of u kan het by die huis gee, maar ons gaan dit dus nie nou doen nie, ons wil nou as ons slotsang saam sing, uit Psalm 145, dan gaan ons weer van die heerlikheid van die Here sing, en ons doen dit uit verse 1, 4 en 12, en kom ons gaan staan daarby. Gemeente, ook nou weer wil die Here sy naam oor die uitspreek en die seën, ontvang dit in geloof. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.